entzutezko ulermena. Ondoren, argi aldizkarian Iñigo Lamarkari eginiko elgarrizketa entzungo duzue. Jarraian, bi minutu dituzue lehenengo atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Lehenengo atala.
Iñigo Lamarka, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Arartekoa. Gehitu elkartearen sortzaileetako bat eta irakaslea izan zen garai batean. Administrazioaren eta herriaren arteko zubia da gaur. Ideien jostun eta iztun amorratua izango da beti. Uztailaren 13a munduratu zen txistu baten konpasean. Homosexuala izateak nerabezaroan ekarritakoetatik ikasi eta erronka guztiei egin zien aurre. Ondo ezagutzen du bere burua, berdintasuna, euskara eta eskubidea hitzak ditu azpimarratuta bere hiztegian. Iñigo Lamarka, Donostia 1949, egun Euskadiko Autonomia Erkidegoko hiriburu batetik bestera jauzika bizi da, gidabaimenik ez duen arren. Bere garaian gai nauzu aitortu zuen. Gaur ere 1001 kontua aitortu dizkigu. Zer ez duzu sekula ahaztuko Donostiako zure haurtzaroaz?
Jaio berrian nintzela izugarri gustatzen omen zitzaidan kalera joatea. Eta bereziki euria ari zuen egunetan. Pixka bat koskortuagoa nintzeneko garaietatik berriz, Santo Tomas Lizeoarekin lotutako oroitzapenak ditut gogoan. Oroitzapen onak dira gainera. Oroitzen naiz, orain 10 hotela dagoen tokian zabaldegi bat zegoela garai hartan, eta ara joaten ginela jolastera.
Homosexuala izateak zer nolako eragina izan zuen zure nerabezaroan?
Izugarrizko eragina, ez dut zalantzarik. Gai nauzu liburuan adierazi nuen homosexuala nintzela ohartzeak zer ondorio izan zituen nire bizitzan. Garai hartan egunkari bat ere idatzi nuen, eta hango pasarte batzuk ere txertatu nituen liburuan. Nire bizitza bestelakoa izango zen, homosexualizateak ekarri zizkidan ondorio horiek izan ezean. Nerabezaroko aldi batean, alde negatibo asko izan nituen. Nire homosexualitatea ukatu egin bainuen. Baina positiboak ere bai, horrek heldutasun prozesu jakin batera behartu ninduen, neure buruarekin baketzera alegia, eta beraz, baliabide berezi batzuk sortu eta garatu behar izan dituen.
gehitu erakundea sortu zenuten, eta lehendakari lanak ere egin zenituen. Nolatan?
Homosexual giroko lagun arte zabala genuen, eta dinamika batzuk sortu genituen. Gutariko askok prozesu zaila izan genuen geure burua onartzeko, eta argi ikusi genuen gure moduan zegoen jende askorentzat baliagarria izan zitekeela gure esperientzia. Bestalde, aisiarako eta festarako guneak askatasun gune bilakatu nahi genituen. Elkar ezagutzeko, homosexualitatea onartzeko zailtasunak zituztenei leku goxo eta errazak eskaintzeko, horiek izan ziren gehituren aurrekariak. Orduan erabaki genuen elkartea sortzea. Pare bat bilera egin genituen, eta nik ideia guztiak bilduta dokumentu bat osatu nuen. Dokumentu hori lagun artetik kanpora zabaldu genuen, eta 35 bat lagun bildu ginen. Han, elkarte bat abian jartzea erabaki zen. Eta neu izan itzenez dokumentuaren egilea elkarteko buru izateko eskatu zidaten. 1987ko urria zen. Dena den, azpimarratu nahi dut, lagun askoren lanaren emaitza izan zela gehitu.
Euskara irakasten oso gazte hasi zinen, eta gerora ere, euskararen aldeko aldartea erakutsi izan duzu beti. Zer lotura duzu euskararekin?
Bi eratako lotura dut. Batetik lotura emozionala, sentimentala. Euskara nire ama hizkuntza delako. Etxean, betidanik, euskaraz hitz egin izan dut gurasoekin eta anaiarrebekin. Gaztelaniaz noiz ikasi nuen ez dakit, baina nire bizitzako lehenengo urteetan euskaraz baino enuen hitz egin. Gerora ere, bizitzako hainbat alorretan, barneko eta maiteen ditugun alor horietan, euskara izan da nire komunikazio hizkuntza. Batetik lotura hori, eta bestetik konpromisoaren alderdia dago. Beti pentsatu izan dut, euskara salbatzeko lan izugarria egin behar dela. Euskara hilzorian egon zen, eta hori ezagutu nuenik. 1970ko hamarkadan, euskara berpizten alegindu zen persona talde bat. Hortik etorri ziren euskara batua, euskal literaturaren berpizkundea eta ikastolen mugimendua. Gaztean nintzen arren, bat egin nuen konpromiso horiekin, eta oraindik ere usten diet. Naiz eta hilzori egoeratik atera, aulezia handia dauka euskerak, eta beharrezkoa da lan izugarria egitea. Baina hori ez da nahikoa. Euskara salbaliteke, baina gertaliteke benetako komunikazio hizkuntza ez izatea. Hau da, gertaliteke salbazio hori formala, simbolikoa edo nolabait folklorikoa baino ez izatea. Euskarak benetako komunikazio hizkuntza izan behar du.
Unibertsitatean ere gaztelaniazko eskolak euskarazkoak baino ugariagoak izan zirela esan duzu. Hortaz, Euskal Herriko Unibertsitatea edo Universidad del País Vasco deitu beharko genioke.
Izen ofiziala EHU UPV da. Une honetan UPV EHU deitu beharko genioke behar bada. Izan ere, oraindik ere disiplina guztiak ez dira euskaraz eskaintzen eta beraz utsuneak egon badaude. Argi dago, unibertsitatea oraindik ez dela erabat elebiduna. Dena den, zuzenbide fakultateari dagokionez, nik bereziki horixe ezagutzen baitut, ahalegin handia egin dela esan behar dut. Nik, egia esan, ez daukat elementu nahikorik gaur egun unibertsitatean dagoen egoerari buruzko balorazio zehatzik egiteko, baino argi daukat kalitatea bermatzeak denbora eskatzen duela. Ez da urte batetik bestera egiteko moduko kontua. Horregatik, ziur nago, urte batzuen buruan, EHU-UPV binomio horretan, EHU-k UPV kadinako garrantzia eta pisua izango duela. Hau da, unibertsitate elebiduna izango dugula. Lortuko dugu.
Lehenengo atala amaitu da. Jarraian, 2 minutu dituzue, bigarren atalari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Bigarren atala.
Lortu, zuk esaterako, Ararteko izatea lortu zenuen, izendapenerako bozketan, alderdi politiko guztiek baiezko botoa eman zuten sozialista abertzaleek izan ezik.
Bai, hala izan zen. Isilpeko bozketa izan zen, baina azkenean dena jakiten da. Ezker abertzaleko taldeak boto baliogabea eman zuen. Garai hartako legebiltzarkide Joseba Alvarezek eta biok elkarrekin ikasi genuen Santo Tomas Lizeoan, eta hark azaldu zidanez, botoaren bidez, Ararteko erakundeak defendatu beharko lituzkeen hainbat eskubide jarri nahi zituzten mai gainean. Modu hartan, euren eskakizuna jakinarazi zituzten, baina etzen ez aldeko ez kontrako botoa izan.
Zu orain zer modu zabiltza?
Oso gogotsu nabil, eta argi daukat gogo handia behar dela lan honetan aritzeko. Oso lan polita eta erakargarria da, aukera handiak ematen ditu. Nola erakundei gauzak hobeto egiten laguntzeko, ala gizartean egoera larrian dauden personei neurri txiki batean laguntzeko. Giza eskubideak zaintzea eta babestea da gure helburu, eta hori oso gustoko dut. Nola nahi ere, tentsio iraunkor bat sortzen dit lan honek, nireaz baita posizio xamurra. Azken batean, administrazio publikoak fiskalizatu behar ditut, eta batzuetan, administrazioei gauzak hobeto egin daitezkeela jakinarazi behar diet. Ez da erraza. Gainera, erakunde honetan konturatu naiz zer garrantzitsua den esaten dena nola esaten den. Hizkuntza asko zaindu behar da. Errealitatea konplexua da, eta Arartekoan, bere konplexutasun osoan landu behar dugu, nabardurak garrantzitsuak baitira.
Euskadiko Autonomia Erkidegoko Arartekoa zaitugu, noizko Euskal Herrikoa?
Euskal Herria hitza desberdina da euskeraz edo gaztelaniaz. Euskal hiztunok argi ikusten dugu kontzeptu soziolinguistikoa. Euskeraz hitz egiten dutenek eta euskeraz hitz egiten dutenak hartzen dituzten lurraldeek osatzen dutena. Hizkuntzalarientzat kontzeptu baketsua izan da beti, gatazkari gabea. Bestalde, bada ikuspuntu politiko bat ere, baina nik debekatuta daukat gai politikoez hitz egitea. Gainera, ikuspegi politiko horren barnean, irizpide desberdinak daude. Bakarrik azpimarratu nahi dut, dimentsio politiko horretaz gainera, eta lehenago, bazela dimentsio soziolinguistikoa, eta beldur naiz, azken dimentsio hori ez ote den galduko.
Berdintasuna duzu oinarri. Zer iritzi duzu gaur egungo gizartean dugun desberdintasun berdintasun honetaz?
Berdintasun mota ugari daude, baina egungo populazioari begira esango nuke emakumeen eta gizonezkoen artekoa dela berdintasunetan nabarmenena. Eta nire ustez, azken hamarkadetan, horren aldeko pauso handiak eman dira. Alabaina, sakon-sakonean dauden jokamolde eta pentsamenduetan hortxe dirau desberdintasunak. Bi diskriminazio mota daude, formala eta materiala. Gaur egun, emakumea, homosexuala edo beltza izateagatik, ez da diskriminazio formalik egiten, baina gizarte egituretan oraindik ere matxismoak eta sexismoak eragin handia daukate. Hau da, diskriminazio materiala gertatzen da. Administrazioek politika aktiboak egin beharko lituzkete benetako berdintasuna bultzatze aldera. Eta gutariko bakoitzak ere lan egin behar du.
Berdintasuna izpide, zure ezkontza eta bikote heterosexual batena berdintasunean oinarritzen direla esango zenuke?
Espainiako estatuan kode zibila aldatu zenetik, legeari dagokionez bai. Gero, bikote bakoitzaren inguruan olakoa den begiratu behar da. Ezkontza heterosexualak baldintzatuagoak daudela esango nuke, urteetan formatu bat eskuratu dutelako. Guk, ezkontza geurea izatea nahi genuen, geuk erabaki genuen ezkontzaren formatua, maite ditugunak han egotea nahi genuen. Azpimarratu behar dut, bikote homosexual askok oraindik baldintza negatiboak dituztela inguruan.
Ezkontzak ez aldira antzerki?
Alderdi asko dituzte. Antzerki alderdiare bai. Horrek ez du zerta negatiboa izan. Antzerki egiten ari zarela jakin baldin badakizu, eta gogokoa baduzu, azken batean oso antzerki zalea naiz.
Bigarren atala amaitu da. Entzutezko ulermena amaitu da.